бәхет шулай құрылған. Бәхетлерге сүйіп оралған. Барлыларға опат мәхәбәт. Телім-телім итіп туралған.
Барлыларны сүйіп назлаған.